Ola, moi boa noite, audiencia de Radio Tui e deste programa en particular. Facémolo, nada, a 30 kilómetros de vos, desde Radio Redondela, aquí, cando son as 10 da noite, dun 24 de abril, sentado detrás do micro está Luís Cuntín. E aló, detrás dun cristal, aínda que envolta nunha fantasía de primavera, Lorena Otero. Xuntos damos vos a benvida a este tempo de jazz. Un tempo de jazz que hoxe pon a rúbrica a sete semanas dedicados, oito semanas, sete programas, porque unha desas semanas faltamos a nosa cita, dedicado a unha serie que nos titulamos Bossa Nova e unha porta nova que abrimos a unha serie que vamos chamar Bethlehem, un Belén de cantantes, como se foran as figuriñas do pesebre. Pero bueno, isto vai ser despois de que insistamos nesta benvida primaveral e un pouco máis na nosa sintonía. Bueno, quedounos para acabar ese percorrido por unha antoloxía de temas de inspiración brasileira, os máis deles vinculados á Bossa Nova que EMI Italia publicara alá en 2008, pois o último tema cronolóxico. O tema da cantante Stacey Kent, unha cantante que segue unha liña intimista que nos últimos anos cultivou de algún xeito Nora Jones, tamén de algún xeito Melody Gardot, pero acaso na liña de Stacey Kent que vai directamente dar con Billie Holiday, Madeleine Peru. Seguramente de todas as de banditas, a máis completa e interesante como cantante de jazz é Stacey Kent, unha arquinominada os Grammy e, bueno, vendedora, é dicir, desde o punto de vista económico, desde logo, prolífica en vendas cantante de jazz americana. Ela é natural de Nova Jersey e é unha muller que, bueno, estudiou no sistema este profesional primeiro e universitario despois música no seu país e no estado no que naceu. Pero logo quixo estudar arte dramático, dicción, en fin, mellorar, e a arte dramática traíalle e marcha a Londres. E ali comeza medio como aficionada, medio como semiprofesional a cantar nun café, o café Bohem, no Soho, os que coñezades Londres ou teñades ido por ali recentemente, pois é un sitio, digamos, bueno, é dicir, que está neste sitio os que hai que ir, por así dicilo. E dali pasa o Ronnie Scott, que sabedes que é unha catedral do jazz, pois na capital británica. E ali lanza o seu primeiro álbum, Close Your Eyes, ca banda que acompañaba normalmente no Ronnie Scott. A todo isto, esa banda está liderada por un saxofonista británico, Jim Tomlinson, a quen coñeceu pois, por volta do 91, cando chega ali, e que moi rapidamente casa, e polo que eu sei, sigue casada. Bueno, por un cúmulo de circunstancias que agora non son do caso, bueno, poden contarse rapidamente. Hai un novelista xaponés, que supoño que os máis amantes da literatura son arabos, que Katsuo Ishiguro é un escritor destes xaponeses que eu teño intentado, pero que, eu, en fin, no fondo, nos, os occidentais, ou eu, polo menos, debe ser que xa son bello, que estamos naquela cousa aristotélica de que unha historia debe ter unha presentación, un no e un desenlace. E Katsuo Ishiguro, pois, sigue esta cousa tan xaponesa de que non hai desenlace. E entón, a min, digo, o gran novelista, pois porque odia a crítica, pero non sei se é que non sabe terminar os contos ou é que simplemente renuncia a rematalos. Seguramente o problema é meu, e comento isto con humor, querendo facer un pouco brincadeira da miña propia ignorancia. O certo é que hai unha revista destas, bueno, que discos se levaría vostede a unha illa deserta, que libro se levaría? E non se lle ocurre o bo de Katsuo Ishiguro máis que dicir que se levaría o They Can't Take Away From Me, que era o segundo disco de Stacey Kent, disco de 2002. E aí comeza unha cousa que sí verdadeiramente é interesante. E é que hai en todos os discos dela vai haber temas coas letras escritas por Katsuo Ishiguro e a música escrita polo esposo dela, por Jim Tomlinson. E isto vai ser unha sorte de marca de fábrica. Ela logo saca en 2007 un disco, Breakfast on the Morning Tram, que agora do que imos escuitar este tema. E, bueno, xa lle dan premios internacionais a algunha letra de Katsuo Ishiguro para algunha canción dela. E o que sí non sei moi ben por que ela empeza a cantar empeza a facer álbumes enteiramente en francés. E de feito é dama das artes, ten, bueno, en Francia e Alemania vende un montón, pero é que ademais disto en Francia ten recoñecemento público como dama das artes e das letras e, fin, entrades na súa páxina web e ali aparece ela toda orgullosa coas súas condecoracións do goberno francés. En fin, Dreamer, que é un concerto grabado en directo, xustamente en París, de 2011, e Changing Lights, de 2013, onde, bueno, realmente é un disco xa de bossa nova. Pero isto está tirado, isto que imos escuitar, de Breakfast in the Morning Tram. Unha seguidora, en sentido non de imitación, ni moitísimo menos, pero sí unha muller que está na clave da, en fin, de Billie Holiday. E isto é particularmente acaído, pois, para esta cousa morna, un pouco característica do bossa nova. E xa rubricamos entón este Bossa Note Blue Nova 7, pois con este último tema, o tema 45 dos compilados nesta serie, dos cales nos, se non me falla a memoria, escoitamos 43. E o tema é Samba Sarabá, unha canción escrita por Baden Powell de Aquino, o guitarrista, con música de Vinicius de Moraes e que foi traducida ao francés, lingua en que a canta Stacy Kent, por Pierre-Élie Barou. Samba Sarabá está tirado do seu álbum Breakfast on the Morning Tram, que lle editara Blue Note en 2007. Grabouse en Sussex, en West Sussex, en Reino Unido, nos Curtis Schwartz Studios, nun pobo que se chama Ardingly, en algún momento de marzo ou abril de 2007. A formación que escoitamos é Stacy Kent na voz, o seu esposo Jim Tomlinson no saxofón tenor, ele é responsable dos arranxos, John Parricelli está na guitarra acústica, Graham Harvey no piano, Dave Chamberlain no contrabaixo e Matt Skelton na batería e na percusión. Tema brasileiro, un bossa nova de Baden Powell e Vinicius de Moraes, Samba Sarabá, na voz de Stacy Kent.
C'est plus ou moins ce qu'on cherche. J'aime rire, chanter, et je n'empêche pas les gens qui sont bien d'être joyeux. Pourtant, s'il est une samba, son tristesse est un vin qui ne donne pas l'ivresse. Un vin qui ne donne pas l'ivresse. Non, ce n'est pas la samba que je veux. La chanson un como, d'autres pour qui ce n'est rien qu'une mode, d'autres qui en profitent sont l'aimer. Moi je l'aime et j'ai pas curé le monde en cherchant ses racines vagabondes. Aujourd'hui pour trouver les plus profondes, c'est la samba chanson qu'il faut chanter.
quelle faunée de Bahia, qu'elle doit s'enrimer sa poésie à des siècles de danse et de douleur. Mais quel que soit le sentiment qu'elle exprime, elle est blanche de formes et de rimes. Blanche de formes et de rimes, elle est nègre, bien nègre dans son cœur. Elle est blanche de formes et de rimes, blanche de formes et de rimes, elle est nègre, bien nègre dans son cœur.
Bueno, pois agora sí, abrimos unha serie que creo que nos vai ter aquí unhas cantas semanas. Sei que últimamente estamos se cadra abusando un pouco da voz humana, pero que en ese correo que nunca nos escribides ou nos escribides pouco, pois sempre hai algunha queixa como de máis canto, e bueno, sí que eu teño moi claro que tempo de jazz, ao final, as emisoras dame unha gran liberdade para bueno, unha absoluta liberdade para facelo, deseñalo e definir os contidos, non? E para min é moi importante que serva para crear afección. E nese sentido, pois creo ademais que, bueno, pois que a voz humana é o instrumento máis primario de todos e que non é un mal camiño para irnos aproximando pois a distintos estilos. Como se chama a serie que estamos inaugurando solemnemente nestes instantes? Bethlehem, un Belén de cantantes. Bethlehem Records, que resucitou hai uns anos co nome Bethlehem Incorporated Corporation Limited, unha cousa destas, foi unha compañía de grabación dedicada sobre todo ao jazz, prácticamente en exclusiva, que se funda en Nova York en 1953 por un individuo que se chamaba Gus Wilde. Bethlehem pasou a historia do jazz polas súas produccións nos anos 50. Produccións centradas na voz humana, precisamente. Da man, moitas veces os discos de Bethlehem non aclaran quen é o produtor, quen foi o produtor. Pero, basicamente, hai dous, e son dous tipos chave na historia do jazz. Chris Taylor, que logo, en fin, pasaría pois a outras casas, digamos, máis importantes, para acabar en A&M, e facendo o seu propio CTI, é dicir, hai mesmo unha corrente dentro da fusión comercial, dentro do funky jazz, dentro do post-bop, non sei como decirlo, é dicir, hai unha corrente que é o jazz CTI, case un estilo. Bueno, pois isto era Chris Taylor Inc., el é Chris Taylor, o que dá forma como productor a aquelas, vala a redundancia, produccións. Outro, Teddy Charles, o músico. Bethlehem lanza os seus primeiros álbums basicamente centrado en, como vos digo, cantantes. E, bueno, ali, por exemplo, publica Nina Simone, o Little Girl Blue, en 1958. Ali publicou a cantante e actriz. Volvo a insistir nisto, os músicos de jazz adorárona sempre como cantante de jazz. Para o gran público era unha señora guapa, no, lo siguiente, é dicir, extremadamente guapa, impactantemente guapa, actriz de medio pelo en, bueno, en produccións comerciais, urxencias, non a de hai uns anos, é dicir, era enfermeira despampanante que se enamoraba do doctor, doctor que, por certo, era na vida real o seu esposo, e era Bobby Troup, tamén un músico e compositor importante. Bueno, se cadra vos estou engañando, porque Julie London non chegou a gravar un álbum completo para Bethlehem, pero gravou singles que logo estes lanzaron como compilación. Hai unha serie de cantantes, bueno, vamos a referirnos a elas, e non teño ahora porque digamos, pues ensarillarme máis en explicar isto. Si, anunciarvos que o colofón, porémolo, cunha artista importante na evolución histórica desta música que é Chris Connor. E Chris Connor fixo un treito sustancial da súa carreira con Atlantic, pero o texto o treito sustancial anterior fixo con Bethlehem. Sempre músicos extraordinarios e foi, ademais, o lugar no que al Betty Blake, por exemplo, ou Betty Roche, que nos vai ocupar esta noite, pois lanzaron prácticamente os seus álbumes ou únicos ou máis recoñecidos. A partir de 1958, Bethlehem, de vida breve, como vedes, pois xa entrou en problemas financieros porque empezou a funcionar como distribuidora de King Records, venderona 400.000 veces e resucitou en 1993 como Bethlehem, que vos dicía antes, Music Company. Desde 2010 e sobre todo de maneira moi intensa en 2014-2015, reeditou os seus arquivos en triple formato, digitalizado, é dicir, remasterizado, e entón venden en LP de vinilo, en CD ou en descarga. Toda a música que imos escoitar é adquirida por descarga legal de Bethlehem Music Company. Bien, y nada, esto es ahora formalmente pues fan parte de Versos Nax, Naxos, que se sabe de esta casa tan acreditada na venda de música, sobre todo de música clásica, grandes interpretacións de grandes intérpretes, pero a un prezo económico. Bien, pues hoxe imos prestar atención a unha cantante pouco coñecida, Betty Roche. Betty Roche edita na súa vida da orde de 4 álbums, pero se cadra o máis fundamental chamase Take the A-Train e editoullo Bethlehem en 1956. Insisto, escoitamos a reedición de Presto Classical a través de Naxos en 2014, reedición na Gran Bretaña en descarga digital. Take the A-Train grabouse en Nova York nunha data ou datas sin determinar en abril de 1956. É dicir, hai, por tanto, 62 anos. Non sabemos se o produtor foi Teddy Charles ou foi Chris Taylor, pero, bueno, aquí está. Imos comezar escuitando un tema e non pensedes, ou, bueno, si quededes podedes pensar que ten unha entonación insegura. Máis ben, Betty Roche, o que cumple o axioma de Sinatra, cantante de jazz, é aquela que non dá a nota que nos estamos esperando no momento que o estamos esperando. Take the A-Train, cunha seductora portada na que se ve sobre unha sobreimpresión oscura do metro de, pensamos que de Nova York, o rostro en escorzo da cantante nun momento de esforzo. E comezamos xustamente por ese tema, Take the A-Train, un tema no que Betty Roche está acompañada polo vibrafonista, que logo sería significativo no ámbito do jazz latino, Eddie Costa, un pouco coñecido Don Trenner no piano, e uns tamén escuros Whitney Mitchell no contrabaixo e Debbie Williams na batería. Betty Roche, Take the A-Train.
Hurry, hurry, hurry. Take the A-Train to find the quickest way to get to Harlem. If you should take the A-Train, you'll find you'll get where you're going if you'll hurry. Hurry, hurry, hurry. Now it's coming. Ooh, ooh. get with it. If you should take the A train, you'll find it. You'll get where you're going in a hurry. Short, blah blah do your double swift, blah blah do your double. Ooh, you cool, ooh, you cool. Short, oh, bed, oh, bed, do your dad. Ooh, stop it, da. Shortly, I do blah. Short, oh, bed, oh, bed, it. If I don't do it, sweep, I do ya. Not for blah, blah. If I want that, so do be that. Shop it, do be, do be, do be, do blah. Do be, do be, do be, do be, do. Me and you, I cover the waterfront. I cover the waterfront. So do be, do be, do ya da. Sweet be, do be, do ya da. So do ya do. Eh, oh, do, do. Eh, baba, do ya da. Baba do ya da, baba do ya da, me da birthday. So do be 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 do.
Bueno, todos coñecedes a anécdota de Take the A-Train. Take the A-Train é unha canción moi coñecida, un tema de William Thomas Strayhorn, o sea, de Billy Strayhorn, aquel alter ego de Ellington. A lenda di que cando por fin Strayhorn, de segundo intento, consigue convencer a Ellington para que o fiche como letrista, como arranxador, como persoa que dirixiu os ensaios. Bueno, creo que desta historia xa falamos moitas veces. Strayhorn era un adolescente inadaptado. Hoxe vemos as súas fotografías, nos damos conta que practicaba un dandismo un tanto rechamante no seu ambiente social. Era un tipo moi elegante, porque era un tipo dunha sensibilidade exquisita, pero dunha elegancia un tanto, diríamos, bueno, un tanto relambida, un tanto, dirían no norte de Portugal, a pá de leirada, non? Bueno, entrando no tópico, era un homosexual con todos os problemas de aceptación, ademais de raza negra. Un home que tiña, como el logo glosou, pois, codernos e cadernos nos que escribía poemas, que eran medio poemas, medias letras de cancións. Él admiraba a Ellington, admiraba a elegancia de Ellington, o mundo glamour que rodeaba a Ellington, e encantaba a súa música. E cando Ellington actúa na súa cidade, e el ten 17 anos, dille: señor Ellington, léveme con vostede, eu sei música, eu podería ensayar a orquestra, podería axudarlle a escribir os arreglos, podería facerlle letras. Ellington, bueno, toma medio de coña, cortés con él e tal, e pasa del, pero uns anos despois Strayhorn insiste e Ellington acepta. Isto, aquí a historia e a lenda se confunden. Entón, parece ser que Ellington escribiulle nun cacho de papel e dice: bueno, pues mira, chegas a Nova York e entón na Gran Central tú baixas do tren e entón tens que entrar no metro. E entón, colles, xe outro, anótemo que senón vais a me esquecer. E entón, dixolle: toma o tren A, take the A train hasta a estación non sei que e tal. E entón, Strayhorn si compón este tema, seguindo, é dicir, o que lle escribira Ellington no papel. Ellington xa logo para sempre fechará os seus concertos con Take the A Train, que está convertida pois nun estándar de jazz. Chegaron a estar tan identificados que hai moitos problemas de autoría, moitas cousas que están escritas polos dous é imposible saber que parte de cada un. y a anécdota sublime que recollen todos os biógrafos de Ellington e que eu teño contado aquí máis dunha vez, que xa ao final da vida dos dous, os dous hospitalizados, pero un en Los Ángeles e outro en Nova York, hai unha chamada de teléfono e Ellington, hai unha diferenza entre eles de 30 e tantos anos de idade, e Ellington dille: "Oye, Billy, encargaronme un concerto, un novo concerto sagrado, e quero empezar cunha música, un fondo de música sobre que un cantante, un barítono, recite os primeiros versículos do Xénese. No principio era o caos e tal", e dille: "Vale". E entón, dice: "Bueno, pois eu irei escribindo". Entón cada un escribiu. E entón parece ser que cando meses despois, ou un mes despois ou tal, se encontran, a música que cada un compuxera polo seu lado, parece ser que os 6 ou 8 primeiros compases son absolutamente idénticos, é dicir, chegaron a ese nivel de identificación case telepática. Bueno, isto polo que ten que ver con Take the A-Train. Logo falaremos, bueno, de quen hai que falar, que é de nuestra querida amiga Betty Roche. Pero antes vamos con outro tema, e tamén outro tema pois da Ellingtonia. Something to Live For, composición de Edward Kennedy Ellington, é dicir, de Duke Ellington, ex aequo con William Thomas Billy Strayhorn. Teñen os dous acreditada música e letra, e este Something to Live For está levado a termo pola mesma formación. Betty Roche, voz; Eddie Costa, vibráfono; Don Trenner, piano; Whitney Mitchell, contrabaixo; y Debbie Williams, batería. Something to Live For, algo polo que vivir.
I have almost everything a human could desire. Cars and houses, bearskin rugs to lie before my fire. But there's something missing, something isn't there. It seems I'm never kissing the one whom I could care for. Seeking a clue. To the one
nothing to live for. Something to live for.
Mary Elizabeth Roche, Betty Roche para los amigos, o sea que xa vedes que non era Alberta nin ningún nome, era María Elizabeth. Bueno, o Betty é moi das Elizabeth, nacera en 1918, morreu en 1999, é dicir, aí agora, pois, 19 anos. Nas enciclopedias aparece como cantante de blues, é unha cousa moi curiosa porque nunca se moveu nos circuitos de blues e o máis importante na súa carreira, pois, fixo secundando ou facendo parte da orquestra de Ellington. Tivo unha carreira esporádica e discontinua, cousa que lle pasou incluso a algunha das grandes do jazz. Por exemplo, Carmen McRae, hai un momento dos 50 que ten que dedicarse a ser mecanógrafa, é dicir, non hai tal. Bueno, hai un disco dela con outra casa que tamén se chama Take the Train e este tema era, parece ser que, bueno, pues era un pouco o seu cabalo principal de batalla. Esta muller era de Delaware, un pequeno estado no norte dos Estados Unidos, pero criouse en New Jersey, na cidade dos casinos en Atlantic City. Gaña, como tantas artistas, un concurso no teatro Apolo e aséntase en Nova York en 1939. Ali xúntase con a orquestra, que os que somos moi amantes desto, pois coñecemos algo dela, que foi os Savoy Sultans e con eles gravou en 1941 algúns temas. O ano seguinte xuntouse coa orquestra de Duke Ellington para facer un daqueles videoclips que era a película Reveille with Beverly, na que, por certo, estaba un novísimo Frank Sinatra e tamén Count Basie, que cantou na película Take the A-Train. Pero, recordade, témolo contado moitas veces, que hai unha Asociación Nacional de Músicos, sindicato, que como quere que as taxas que pagan as radios pola emisión de temas musicais sea maior para que reverta en maior medida nos músicos, chama a unha folga de grabación. Entón, daquela quenda, daquela estada dela ca orquestra de Ellington, non quedou ningún rexistro discográfico, só o desta película. Hai un concerto de Ellington, por aquel tempo, no Carnegie Hall, no que presenta a súa suite Black, Brown and Beige, que é un pouco a historia da mestizaxe, da americanización, digamos, dos esclavos negros. E ela canta nesa suite. E ten un éxito espectacular, pero tampouco puido ser grabada nin aquela actuación, nin naquel momento Black, Brown and Beige, do que logo Ellington pois tocará sempre pois elementos, partes soltas, sobre todo aquel famoso Come on Sunday. Bueno, en 1944, en plena Guerra Mundial, Roche deixa a banda. Vai cantar esporádicamente con Lester Young e con Hoddy Page e tamén algo que non sei se xa vichedes no seu estilo, pero que está patente ao longo de todo este disco. Por que unha das grandes cantantes do bebop? E por qué? Porque traballa de maneira bastante corrente na Rúa 52, aquela rúa de clubes onde se xesta e nace o estilo, non? E ali pues, vai tocar con algúns dos máis importantes. Foi cantante residente no Minton's, que é onde nace o bebop, e onde o pianista residente era Thelonious Monk. E fai boa amizade e colaboración musical con Monk e con Kenny Clark, que, como sabedes, é o pai da batería moderna do jazz. No ano 44, xúntase con Earl Hines, grava con Earl Hines e deixa a música. Xa música, pues, estas cada vez que casaban, querían ser nais, o home yo exixía ou tal, deixaban a música. Pero no ano 51 volve con Ellington. E entón, cando grava con Ellington, Take the A-Train, e está un tempo con él. Os críticos din que as mellores cantantes que tivo Ellington foron Evie Anderson e, nos poucos anos que estivo, Betty Roche. Decide cambiar de aires, vaise para California, para San Diego. Alí traballa, pero traballa ocasionalmente, e traballa sobre todo con Charlie Brown e con Clark Terry. Cando se grava a todo, a, en fin, persoal completo, Porgy and Bess, ela é unha das persoas que está nun papel secundario. E grava dous álbums, Take the A-Train, en solitario, como líder, grava dous álbums. Para Bethlehem, este que estamos escuitándonos, Take the A-Train, e Singing and Swinging para Prestige no ano 60. Nunca máis se soubo dela, ata que os obituarios deron conta da súa morte cando tiña 81 anos, en febreiro de 1909, nun pequeno pobo de New Jersey, Pleasantville. Nos imos rendirlle homenaxe a esta artista, pois no que nos quede de noite e, pois nada, na próxima semana tamén. Así que pasamos a outro tema de Lintonia pura, In a Mellow Tone, Edward Kennedy, Duke Ellington, con letra, nunca se sabe, non? De Milt Gabler. Sabedes que Milt Gabler foi manager, foi produtor, parece ser que exixía que o puxeran como letrista. Nunca quedou moi claro se Milt Gabler escribiu ou non as letras que se lle imputan. In a Mellow Tone, outra vez volven a ser Betty Roche na voz, Eddie Costa no vibráfono, Don Trenner no piano, Whitney Mitchell no contrabaixo e Dibby Williams na batería. Betty Roche, do seu disco de 1956, Take the A-Train, gravado en Nova York en abril daquel ano, In a Mellow Tone.
Baby, you and me, what a pair we'd be. We could live our lives oh so happily. Though the sky is gray and rain may fall, you could make our love shine through it all. Baby, can't you see, you were meant for me. How'd you like to plan on a family? But here I'll stay until the day I'll hear you say, baby, you and me. You like to plan on a family, but here I'll stay until the day I'll hear you say, baby, you and me, you and me, baby, you and me.
Jules Stein, que era un xudeu que de verdade se chamaba Julius Kerwin Stein, y Sammy Kahn, que era otro xudeu que de verdade se chamaba Samuel Cohen, foron unha parella importante de compositores para o teatro musical americano e para o mundo do espectáculo. E xuntos compuxeron este Time After Time, que era, por exemplo, cabalo de batalla constante pues, dun artista como Stephen Grappelli. Imos escuitar a versión agora pues, da nosa amiga Betty Roche, versión maravillosa e estupenda de Time After Time, que é a última con esta formación, porque logo a partir de aquí os temas pues, están incrementados cunha trompeta. Son Betty Roche, Eddie Costa, Don Trener, Whitney Mitchell e David Williams na batería os que fan esta lectura de Time After Time.
Time after time I'll tell myself that I'm so lucky to be I'm so lucky to be the one you'll run to see in the evening when I only know what I know, what passing is will show, 'cause you took my love oh so young. So new, and time after time, I'll hear you say that I'm so lucky. So lucky to be loving you. I'm oh so lucky to be loving you.
Ben, e xa incorporando a trompeta dun grande, aquí témolo en Nova York, pero este foi un grande da costa oeste. E un grande, por tanto, bueno, pues non sei se un calificalo de músico de cool jazz ou de simplemente de músico da costa oeste. Pero digamos que, bueno, está en unha escola menos negra que Betty Roche, máis cool e diríamos menos hard bop que o que estamos escuitando ou menos corrente principal que o que estamos escuitando. Pero é Conte Candoli que tampouco lle fai aquí, tampouco pon reparos en usar a sordina e en, digamos, evocar ou emular o estilo xungla característico da música de Ellington. Conde Candoli, en fin, que era un galán e que foi esposo de, en fin, este era un Don Juan e foi esposo, entre outras, de Ava Gardner, caramba, xa non me saía, que, en fin, Ava Gardner tiña, nos deu a ver, algúns músicos de jazz, é dicir, ademais de toreiros, etc. e tal. Pero bueno, Conde Candolí foi un destes, non? E ainda non hai tantos anos, nos últimos 90, primeiros 2000, pois veíamolo por aí, moi en forma como trompetista e absolutamente coqueto, combinado, conxuntado, a gravata co pano do peto, etc. A pesar de que, bueno, xa estaba home, xa era un auténtico anciano, é dicir, pero tipo seguía así con aires de galán. Aquí está soberbio na trompeta e hai que decir que Betty Roche coa voz e el coa trompeta, pois incluso Eddie Costa no vibráfono, merendanse un pouco o trío de Don Trainer, que, bueno, pois é, coitado, cumple, está ao servicio, desde logo, da nosa amiga Betty Roche, pero, bueno, tampouco é especialmente, digamos, especialmente destacado, non? Pero, bueno, isto é o que é a formación, digamos, que o productor entendeu que debería de ter ali esta muller, pero, digamos, realmente son músicos un pouco de segunda fila. Bueno, pois así soaba nestas sesións, coa inclusión agora de Conte Candolí na trompeta, este Go Away Blues.
Away blues, I don't want you no more. Go away blues, I don't want you no more. You're an awful boy and an eyesore. I don't want you no more. Go away blues, anywhere you choose, your bad news. Go away blues, true, you've been faithful to me, a provider of sadness. But my new recipe is for good old wholesome gladness. Go away blues, I don't want you around. Go away blues, you bring me down. You're not the one to have fun. Go away blues.
Go Away Blues é un tema de Duke Ellington, non así o tema 6, Can't Help Loving That Man. E desta canción, idesme permitir que fale un pouco. Can't Help Loving That Man é unha composición de Jerome Kern e Oscar Hammerstein. A mí sabes que me gusta decir os nomes completos. Jerome David Kern e Oscar Greeley Clendenny Hammerstein II. Bueno, Estes sí que eran dous WASP, estes eran dous, en fin, americanos de con certa raíz Kern aristocrática. Hammerstein non, sabedes que a casa de Hammerstein era, bueno, isto era un pouco la casa de Tócame Rock, que parece que a súa familia vivía un pouco como nas comedias de Frank Capra, non? Vivían a tope, eran pobres, pero invitaban a todo mundo, a casa sempre estaba cheo de vecinos. Hammerstein críase aí un pouco como poeta. Kern, que é un rapaz rico, hai unha certa diferencia de idade, protexo. Hammerstein aprende de él a, en fin, a levar un certo tren de vida. E, bueno, parece que tuveron tamén algún os seus máis e os seus menos pola historia eterna de que un era un tipo cumplidor e serio e tal, e outro era un auténtico carallo da vela, alcohólico e tal. Pero foron unha parella prolífica e fundamental na historia do teatro musical americano. Bueno, eles compoñen unha cousa que se chama Showboat, que logo foi levada ao cine. E que, bueno, evoca o bello sur cos barcos aqueles fluviais e tal. Entón hai un personaxe en Showboat que é Julie. E Julie é unha mulata, pero unha mulata moi clara casada cun aristócrata blanco. Entón, desafiando as leis raciais, viaxa nun barco destes en primeirísima clase co seu home e tal. E un día, ali, pois, medio duns mariñeiros, ela canta este Can't Help Loving That Man, que é unha canción composta, non é unha canción popular, pero entón no argumento hai unha criada negra que lle sorprende, dice: "Ai, como sabe usted cantar esta canción, señorita? Esta canción é unha canción que cantamos os negros, e usted é unha aristócrata blanca." Entón ela pasa o fatal e tal. Bueno, hai na obra unha denuncia do racismo desplazando no tempo, claro, porque isto, pois, Showboat é dos anos 30, últimos 30 ou primeiros 40, e evidentemente xa non era vixente aquel mundo do profundo sur dos anos da Guerra de Secesión. Pero curiosamente, hoxe, si os que nos escoitedes, especialmente si sodes mulleres e prestades atención á letra, vai sublevarvos desde o punto de vista do que agora chamamos unha perspectiva de xénero. Porque a muller que canta dice: "Bueno, eu non podo deixar de querer a este home. Chega tarde, eu non sei cando chega, pero ata que el chega, a miña vida é unha escuridade, en fin, eu non son nada. No momento en que el chega, a miña vida cobra sentido e non podo deixar de quererlo e tal." Bueno, non hai maltrato físico, pero si hai unha dependencia psicolóxica absolutamente enfermiza retratada nesta letra. E é curioso como, pois, leva vixente 60 anos ou algo así. E, bueno, é vista como un alegato contra o racismo, pero non é vista esta outra componente que nos hoxe, pois, desde a nosa sensibilidade, un pouco nos sorprende. Dito todo isto, a versión que nos regala a nosa amiga Betty Roche é soberbia. Está secundada por Conte Candolina, trompeta, Eddie Costa no vibráfono, Don Trenner no piano, Whitney Mitchell no contrabaixo e David Williams na batería.
Fish gotta swim, and birds gotta fly. I've gotta love one man till I die. Can't help loving that man of mine. Tell me he's lazy, yes, tell me he's slow. Tell me I'm crazy, maybe I know. Can't help loving that man of mine. But when he goes away, that's my rainy day. But when he comes back, the day is fine, the sun's gonna shine. he can come home just as late as can be. Home without him ain't no home to me. Can't help loving that man of mine. When he goes away, that's my rainy day. But when he comes back, the day is fine. Lord knows the sun's gonna shine. He can come home just as late as can be. Yes, home without him ain't no home to me. Can't help loving that man of mine. Can't help loving that man of mine.
En fin, seis temas dos 12 que contén este disco de Betty Roche. Hoxe contamos moitas cousas, pero bueno, hai que contalas. Estamos falando de Bethlehem, falando das cantantes de Bethlehem. Bethlehem é peza fundamental na historia do jazz polas grabacións que fixo de mulleres que cantaron en estilo cool nos anos 50 e as que gravou en Nova York, aínda que curiosamente hai en todas elas unha especie de matriz ou en case todas elas, e é que foran cantantes da orquestra de Stan Kenton, eran de raza blanca. A excepción, pois pola excepción de alguma maneira empezamos por esta muller de color, Marie Elizabeth Roche, Betty Roche, unha cantante indisociablemente unida a orquestra de Ellington nos primeiros 50, para a crítica, para os que amamos o jazz e a música de Ellington, xunto con Ivy Anderson, a voz por antonomasia da música do Duque. Foi sustituída por Xoya Sherrill, que a min encántame, pero que xa tiña moito amaneramento, xa iba de guapa, xa era outro rollo, o mellor máis conectado, pois co coxe chamamos o soul. Betty Roche é un deses pequenos segredos que os amantes do jazz temos e que eu, Lorena Otero e eu quixemos compartir con todos vos neste tempo, este tempo de compartir, este tempo de todas e todos, de ida e volta, que hoxe na súa emisión 781 pon xa o punto e aparte con este repenicar de tambor. A volta das 11 da noite, os que pagan, os de Radio Redondela, van comezar a escoitar en diferido este programa que os e as ointes de Radio Toi acabades de desfrutar en directo. Todos teredes ocasión, tamén os de Radio Fusión, de oílo requente nas sucesivas reemisións. Tamén está na rede vai colgalo Lorena Otero. Hoxe envolta nunha fantasía floral, lembrándonos que estamos no corazón da primavera. E que soe a trompeta rebuldeira de Nicholas Payton, dicíndolle a esta noite cálida que aquí remata, pero volverá este tempo de jazz.